У суботу, 22 студеня, святий отец у Клементинской зале у Ватикані зустрівся з членами римської роти. У своїй промові до їх виказав свою удячність за їх працю у служенні костюлу і заохотив їх до більшого заангажування у сектори, так важним для пастирської діяльності. Односіни поміж законом і пастирським клопотам були у центрі уваги після соборової дебати на тему канонічного права. Відомоє виказування Яна Павла II, поводле якого гэта неправда, що для большой пастирської діяльності право повинно стати мінь законним. Правовые і пастирські аспекти, говорив Ян Павел II, непорывно адзіныя у пілігримуючым на гэтай землі костёле. У маёй першай сустрэчы з вами у 2006 годзе, сказав Бенедикт XVI, я намагаўся падкрэсліць сапраўдны сэнс пастырскага служэння у працэсах няважнасці шлюбнага саюзу. Сёння хацеў бы разгледзець прававыя аспекты, якія ўласцівыя пастырскай падрыхтоўцы і допуску да шлюбнага саюзу. Кананічны памер падрыхтоўкі да шлюбу, магчыма, не з'яўляецца элементам непасрэдна заўважальным. Сапраўды, з аднаго боку, заўважваецца, як у ходзе падрыхтоўкі да шлюбу кананічныя пытанні займаюць вельмі сціплае месца, калі думаецца, што будучыя сужонцы маюць вельмі малую зацікаўленасць па пытаннях, зарэзерваваных для спецыялістаў. З другого боку, распаўсюджаны менталітэт, паводле якога разгляд сужонкаў, публікацыя адносна шлюбнага саюзу, маюць чыста фармальную натуру. На самой справе часто лічыцца, што ў дапушчэнні пары да уступлення ў шлюбны саюз пастыры павінны браць пад увагу натуральнае права да уступлення ў гэты саюз. Шлюб мужа і жонкі, якім займаецца душпастырская дзейнасць, з'яўляецца толькі збаўчай і натуральнай рэчаіснасцю. Прававы аспект непарывна звязаны з сутнасцю шлюбу. Ён непарывна звязаны не з паняццем канцэпцыі закона, але разглядаецца як адносіны паводле закона. Права уступаць у шлюб разглядаецца менавіта ў гэтай перспектыве. Права на уступленне ў шлюб мае на ўвазе, што мы будзем сапраўды яго адзначаць, як вучыць касцёл. Падрыхтоўка да шлюбу ў розных яе этапах апісана папам Янам Павлам II ў апостальскай экзартацыі «Фамільярыс консорцио». Юрыдычна шлюбнага саюза, працягваў святы айцец, не азначае анак фармальнасці, як бюракратычны крок, каб запомніць форму на аснове рытуальных пытанняў. Гэта дае нагоду, каб распрацаваць усёй сур'ёзнасцю і увагай усё тое, што патрабуе заключэння шлюбу. Нагода, у якой цераз дыялог, поўны павагі і сардэчнасці, пастыр намагаецца дапамагчы асобе ўступіць у шлюбны саюз. У гэтым сэнсе дыялог заўсёды ведзены асобна з кожнай асобай, якія намерваецца ўступіць у шлюбны саюз, патрабуе клімату поўнай шчырасці, у якім яны ёсць першымі зацікаўленымі і першымі абавязаны сумленна святкаваць важнасць шлюбу. Кананічнае права ў цэлым і асабліва адносна шлюбнага саюзу безумоўна патрабуе спецыяльнай падрыхтоўкі, але веданне асноўных аспектаў і тых кананічнага права з'яўляецца фармальным патрабаваннем першароднага значэння для ўсіх работнікаў на пастырскай ніве, асабліва тых, хто дзейнічаюць у пастырстве сям'і, працягваў пантыфік. Усё гэта патрабуе, каб дзейнасць касцельнага трыбунала перадавала адназначнае пасланне аб тым, што з'яўляецца асноўным у шлюбе, у гармоніі з трыбуналам рымскай роты і з кананічным правам, гаворачы адным голасам. На заканчэнне сустрэчы папа даручыў працаўнікоў трыбуналу рымскай роты заступніцтву на святой панны Марыі.